o ktárom,
the beneficiary,
užívalca,
yagya, of sacrifice,
žrtvovan,
tapasam, in penances and austerity,
in askeze,
sarvaloka,
sarvaloka,
of all planets,
všech planetov, in polbogov na nich. Maha Ishvaram, vrhovnega gospodarja, Suhridam, dobrotnika, Sarva, vseh, Bhutanam, živih biti, Kjatva, tako poznavajoč, mam, mene, gospoda Krišna, Šantim, osvoboditev od materialnega trpljenja, Ričati, doseže,
Torej
popolnoma zavesten mene in ve, da sem končni uživalec vseh žrtvovanj in askeze, vrhovni gospodar vseh planetov in polbogov, ter dobrotnik vseh živih biti, se reši materialnega trpljenja in doseže mir. Komentar. Pogojene duše v oblasti slepilne energije bi rade dosegle mir v materialnem svetu, ne poznajo pa poti do miru, ki je opisana v tem versu Bhagavad Gita. Doseči pravi mir je zelo preprosto. Vedeti moramo le, da je uživalec sadov vsega človekovega delovanja gospod Krišna. Ljudje bi morali vse nameniti za transcendentalno služenje gospodu, kajti gospod je lastnik vseh planetov in polbogov, ki prebivajo na njih. Nihče ni večji od njega. Gospod je večji od največjih polbogov, Šive in Brame. V Vedah Šveta Švatara Upanishad 6.7 je Gospod opisan s besedami Tam Ishvaranam Paramam Maheshvaram. Pod vplivom iluzije poskušajo živa bitje zagospodariti vsemu, kar jih obdaja. V resnici pa so v oblasti Gospodove materialne energije. Gospod je gospodar materialne narave, pogojene duše pa so podložne njenim strogim zakonom. Dokler ljudje ne razumejo teh preprostih dejstev, ne morejo doseči miru niti kot posamezniki, niti kot skupnost. Bistvena ideja zavesti Krišne je, da je gospod Krišna vrhovni upravitelj, vsa živa bitja, vključno z velikimi polbogovi, pa so mu podrejena. Popoln mir lahko doseže le, kdor je popolnoma zavesten Krišne. To poglavje govori o delovanju z zavestjo Krišne, splošno znanem kot karma yoga. Tu najdemo odgovor na vprašanje spekulativnih mislecev, ki jih zanima, kako je mogoče s karma jogo doseči osvoboditev. Delovati z zavestjo Krišne pomeni delovati s popolnim znanjem o gospodu kot vrhovnem upravitelju. Tako delovanje je enako transcendentalnemu znanju. Bhakti yoga je neposredno delovanje z zavestjo Krišne, Gyana yoga pa je pot, ki vodi do bhakti joge. Biti zavesten Krišne pomeni delovati s popolnim znanjem o svojem odnosu z vrhovnim absolutom. Najvišja stopnja zavesti Krišne pa je popolno znanje o Krišni, vsevišnji božanski osebnosti. Čista duša je sestavni delec gospoda in gospodov večni služabnik. Kar pa želi gospodariti maji, iluziji, pride v njeno kraljestvo, zato mora trpeti. Dokler je v materialnem svetu, mora delati, da bi zadovoljile materialne potrebe. Metoda zavesti Krišne pa privede na pot duhovnega življenja celo človeka, ki je v oblasti materialne energije, kajti to je proces, s katerim lahko v materialnem svetu obudimo svojo duhovno zavest. Bolko človek duhovno napreduje, manje odvisen od materialne narave. Gospod ni do nikogar pristranski. Vse je odvisno od tega, kako upravljamo svoje dolžnosti do Krišne, ki nam pomagajo obvladovati čute in premagovati želje in jezo. Torej, neumajno zavesten Krišne in obvladuje omenjene strasti, je dejansko na transcendentalni ravni ali ravni Brahma Nirvane. Kdor deluje z zavestjo Krišne, s tem vadi tudi 8-stopensko mistično jogo, saj doseže njen končni cilj. Svadbo jame, nijame, asane, pranajame, pratyahare, dharane, dhyane in samadija, jogi postopoma napreduje v duhovnem življenju. Toda to so le nižje stopnje na poti duhovnega napredka, kajti popolnost lahko doseže šele stalnim služenjem, ki človeku edino prinese mir, ter je najvišja stopnja popolnosti. Kdor je popolnoma zavesten mene in ve, da sem končni uživalec vseh žrtvovanj in askeze, vrhovni gospodar vseh planetov in polbogov, ter dobrotnik vseh živih bitij, se reši materialnega trpljenja in doseže mir.
Namaste Saraswati Deva Gauravani Vacharane Nirvishesha Shunyavadi Paskadiyade Jagarne.
V drugem poglavju so nam je bilo rečeno. Da tisti, ki ni v božanski zavesti oziroma v zavesti Krišne, kako je že točni vers? Ko nekdo ni povezan z vrhovnim zavesti Krišne, nima niti duhovne inteligence, niti mirnega uma, s katerim pa ni možnosti doseči mir, in kako je lahko kakršnakoli sreča brez miru? S drugimi besedami, nekdo ne more biti srečen, dokler se identificira, oziroma nekdo ne more biti miren, če nekdo ne razume, da je večen. Če ne razumemo, da smo večni, potem moramo misliti, da smo začasni. In če smo začasni, potem nas ves čas skrbi. Kdaj bo naša se obstoj končal? Zato, kar nohče noče kar izginiti. Ali kdo tukaj želi kar izginiti? Zato, ker smo večni, želimo večno obstajati. In to je normalno. Nažalost, ko se nekdo identificira s telesom, potem ni vprašanje, da telo obstaja večno, zato ker telo se ves čas spreminja. Ampak če bi nekdo rad služil, s tem, ko postane privlačen se z zadovoljevanjem čutov in mentalne špekulacije, potem materialna narava deluje tako, da se nekdo identificira s grobim in subtilnim telesom. Na eni stopni in takem stanju bo nekdo ves čas zaskrbljen. In vse delo, ki ga počnemo, bodi si na subtilnem nivoju ali pa bolj na grobem nivoju, bo izgubljeno ob času, ko bomo morali zapustiti to delo. Karkoli skleda, da imamo, karkoli skleda, da smo dosegli, kolikor klik smo že napisali, karkoli smo naredili, ob času smrti bo vse to postalo nič. In potem bo nekoga skrbelo, tako da to delam za nič. Ampak če nekdo dejansko je zavesti Krišne in če je dejansko zavesti Krišne, potem karkoli bomo sposobni doseči v povezavi s Krišno, bo povečalo naše boljše povezave in odnose s Krišno in to bo večno. Ampak da bi to lahko naredili, moramo povečati naš odnos s Krišno in to razumeti moramo tri stvari, torej da je Krišna vrhovni nadzornik, da je Krišna uživalec in tudi dobrobitnik oziroma prijatelj vseh živih biti. Če mi mislimo, da Krišna ni vrhovni nadzornik, potem moram jaz nadzirati, kontrolirati, ali pa moj prijatelj. In če Krišna užíva, potom on to tia sužíva. Če pravopad da primer. Če različni deli telesa mislijo, da so oni uživalci, in če tlan misli, da je ona uživalec, in če želi zmečkati hrano skupaj in dobiti od tega neko zadovoljstvo. Ampak če dejansko želi dlan uživati, potem mora dati to hrano v želodec in potem naravno bo tudi noge in roke, vse ostalo bo, vsi deli bodo uživali telesa. In ena stvar je, če nekdo prijatelj, to imamo to idejo, da Krišna nam dobavlja spomin po sabo. In potem mi mislimo, če pozabimo na Krišno, da smo mi vertika. In z naša originalna, in kakršnokoli prispevek še naredimo, mi mislimo, da mi rešujemo in razsvetljujemo vse ostale. Zatorej moramo poslušati, kako je Krišna vrhovni nadzornik. Naprimer, v prvem spevu Šrimad Bhagavatamu tam še posebej govori o tem, kako Krišna nadzira vse povzete, ki je tam tukaj v Bhagavad Giti. Kako nas materialna narava nadzira? Torej, ko se nismo vključeni v zavis Krišne, ko smo neutralni, potem iščemo, kaj bi okrog, kaj bi počeli. Nekaj nas bo zagotovo privlačilo. Kot je rečeno na začetku stvarjenja, je Brahma ustvaril človeka in človek ni imel kaj početi. Zato je ustvaril žensko in potem je bil polno zaposlen. Torej, če nismo zaposleni, potem bomo iskali toliko drugih stvari, kaj da počnemo. In karkoli nas privlači, karkoli privlači naše čute, potem bo Maja nam dala inspiracijo v obliki poželenja. Če ljudje ne morejo čutiti poželenja, ko zagledajo v neko predmet, potem so kar razočarani. Ljudi živijo zato, da bi bili da bi čutili poželeni, no oni temu reče ljubezen. Imajo željo, da bi dobro jedli, da bi imeli novo avto, novo ženo, novega moža. Poželeni, da bi postali slavni. Poželenje. Nekaj potrebujemo in ta poželenje nas ženje naprej, da delujemo, zato da bi dosegli, kar si želimo, da bi dosegli, ali da dobimo, kar želimo, da bi dobili. In če dobimo, kar želimo, potem želimo še več tega, več. Torej postanemo pohlepni in nihče ne more dobiti vsega, kar si želi, vedno je neka meja. In zatorej postanemo frustrirani in jezni, ko ne moramo nečesa dobiti. Lisica skače do grozdja, grozdja skače, pa ga ne more dobiti, pa reče, ah, se je kisla, se ni vredno, da skačem. Frustracija in jez. Hočem to, hočem tisto, hočem več in več in na koncu se nekaj zgodi, ne moremo ga dobiti. Ali nam zmanjka denarja, ali časa, ali pa nam zmanjka tega telesa. In na sredi vsega tega, ko kultiviramo poželenje, pohlep in jezo, materialna energija, kar zapolnjuje našo zavest s toliko različnimi idejami in koncepti, kdo mi smo, kje smo, kaj počnemo in zakaj smo na tem kraju, zakaj se stvari dogajajo in postanemo v neki pravljici. Materialna je narava ustvariti pravljico za nas in vse te ideje in koncepte. In zato smo bodisi v centru pozornosti ali pa želimo, da nas drugi ljudje postavijo v center pozornosti in obstoja. Če nihče drug me ne ljubi, če me nihče drug ne postavlja v center, potem si bom pa nabavil psa. In ta pa se Bozana je u nami. To prije smo prišao, me pozdravio, mi polizao obraz. Oh, ljubim te. Pravzaprav, pes bi nas rad pojedeo, ampak. Ampak, nekdo nas mora imeti rad. Ampak, če ne moremo si nabaviti psa, potem si vsaj nabavimo zlato ribico in si predstavljamo, da zlata ribica razmišlja o nas tako ali drugače. Nekdo nas mora postaviti v center pozornosti. V naši iluziji ja želim biti center pozornosti. In potem pozabimo, kaj se pravzaprav dogaja, kaj je realnost. To, da bomo umrli, da se bo to telo postaralo. In da sem poskušal na toliko različnih načinov, na toliko različnih načinov sem poskušal zadovoljiti moje materialne želje. Ampak nikoli niso bili milostni do mene. Nikoli niso rekli, o moja draga duša, tako trdo si delal zame 24 ur na dan. In zasluži si malo počitnic, mogoče si lahko zameš malce dni. Prosto. Ne, rekli bodo, ah, ti ne umneš, drugi bolje zadovoljujo svoj čutek kot ti, zakaj ne narediš kaj glede tega, daj malo življenja. Delaj bolj trdo. Samo zadovoljuješ svoje čute 20 ur na dan, moral bi početi to 25 ur na dan, potem boš dobra oseba. Nikoli niso milostni do nas, niti karkoli smo naredili, nikoli nismo pomislili, da delamo kaj narobe. Vedno najdem izgovore, karkoli se že zgodi, jaz sem dobro osebo, drugi ljudje so tisti, ki imajo težave. Kdorkoli se mi upa kritizirati, potem zagotovo ustvarijo eno veliko maha žalitev in njihova prihodnost ne bo znana. Torej ni meje do tem našim željam, niti konca tem željam. Niti nismo bili nikoli osramočeni s kakršnikolimi našimi željami. Vedno sem razmišljal, kako se to počnem prav. Zatorej moramo dobiti inteligenco, da dejansko, če zadovoljimo Krišno, če služimo Krišni, če ga pripoznamo kot vrhovnega nadzornika in lastnika in uporabimo vso njegovo energijo v njegovo službo in postanemo zavestni njega, potem bomo dejansko lahko izvedeli, da lahko kontroliramo celo Krišno z našim danim ljubečim služenjem in da bomo uživali neskončno in brezmejno zavesti Krišne in da bomo tako dejansko postali svoj lastni prijatelj in pravzaprav dejanski in pravi prijatelj vseh drugih. Ampak vse drugače od tega bomo samo zapravljali svoj čas. Še kakšno vprašanje? Komentarji? Obljuba tega sveta je, se zdi, da je univerzalno privlačna mir. Ampak že prva verse ljudi naredi, da malo ohromijo, zato ker tole žrtvovanje in nek tapas je nekaj, kar ljudje ne bodo razumeli. To torej vse tri besede, tudi ta dobrobitnik, so nejasne. No, vsi se žrtvujejo, vsi žrtvujejo nekaj. Ljudje zjutraj vstanejo in gredo v službo. In vse, karkoli počnemo, je žrtvovanje. Vprašanje je samo, kakšen bo rezultat tega našega žrtvovanja. Ali bomo žrtvovali v nevednosti, strasti ali v vrlini. Naprimer, poglejmo Harikrišna Kašipuja. Žrtvoval je svojo eksistenco, zato bi postal nesmrten. žrtvovali svoje normalno življenje, skoče skozi toliko strogosti in vsi gredo zjutraj skozi strogosti. Že to, da ostanemo zjutraj, je strogost. Za večino ljudi je to strogost, ampak vseeno to počnejo zaradi njihove družine, gredo skozi te strogosti in žrtvovanja. Zato, ker mislijo, da bodo dobili od tega nekatere dobrobiti. In da bodo tako dobili tudi od drugih ljudi v zameno nekaj ljubezni in žrtvovanja. Torej, to so večni principi. Vsi gredo skozi nekaj strogosti. In če ne gremo prostovoljno, če želimo jesti preveč ali preveč spolnosti, potem bomo trpeli in tudi morali trpeti. In zaradi tega bomo šli potem skozi določene strogosti, da se bomo popravili. In če mislimo, da ne počnemo nobenih žrtvovanj, strogosti, no, že samo zato, da bi dobili hrano, moramo napraviti nekaj žrtvovanj. Že da bi imeli prostor za spanje, skratka, vsi smo že vključeni v žrtvovanje. Vsi moramo zadovoljiti druge. In koristiti drugi in drugače ne bomo ničesar dobili v zameno, kar dejansko potrebujemo. Še kaj drugega? Rada bi vprašala, kaj je razlog, da smo tako hitro užaljeni? A si hitro užaljena? Ja, jaz in za moje prijatelje, tudi jaz sem. No, ne bom te užalil potem. Na splošno, zato ker smo nepotrpežljivi. Želimo nekaj, pač nekaj pričakujemo, potem pa dobimo nasprotno tega, kar smo pričakovali. Želimo, da nas ljudje cenijo, nas ljubijo. Ampak ko tega ne dobimo, potem postanemo zelo frustrirani in jezni. Zato zaradi našega lažnega ega. Globoko smo zaljubljeni v naše materialno telo, v naše materialna čustva, v naše materialne ideje in koncepte. Zato, ker mislimo, da to je moj objekt ljubezni. Tako kot sem že mnogokrat rekel, ostanemo zjutraj in pogledamo v ogledalo. In prašamo ogledalo, ogledalce na steni, povej, kdo je najlepši doželi tej. In potem ogledalce odgovori, moja draga duša, po toliko rojstvih in smrtih imaš končno daršan vrhovne osebe v ogledalu. Zatorej prosim, dano izsluži tej čudoviti osebi, tej pojem božanstva, ki ga vidiš v ogledalu. In zato postanemo odločni, da bomo danes, naredimo potem se obljubo, danes bomo v danu in ne pred trkama služil tej osebi in spontano bom služil to osebo in katerekoli želje bo moj um in moji čuti mi dali. Torej potem se stuširamo in temu rečemo abišek, potem okopamo božanstvo, oblečemo božanstvo in dekoriramo to božanstvo in potem ga nahranimo s petimi vrstami hrane. In potem gremo v svet, da razširimo slave tega božanstva posod po svetu in temu rečemo sankirtan. Torej, zaljubljeni smo v to božanstvo in če se ga kdo upa užaliti, potem tako je postanemo že resni, zato ker to je maha parada, maha žalitev. Tudi v svetih spisih piše, da moramo postati jezni, ko se božanstvo, ko nekdo užali božanstvo. Torej, vse to je zaradi našega lažnega ega. Še kaj drugega? Moje vprašanje ni tako koristno. Ampak nekako, no. Ko ta strah ne obstoja, lahko bi nekdo trdil, oziroma nekateri trdijo, da da dejansko je bolj se to nanaša na nekaj drugega, oziroma nekdo trdi, da bi to lahko bilo strah, da bi bili priče, da bi lahko bili priče, kako izgubimo se. Kako bi lahko primerili ta dva strahova, ki nekako trčita? Strah obstoja in strah, da bi se izgubili. No, imamo tri glavne anarte. En izmed njih je strah ideje materializma, da ni nič več nad to materijo. Druga je strah svoje osebne duhovne identitete. In tretja je frustracija, ki izhaja iz tega, iz praznine. Torej, s tem, da smo nenavezani in odvezani od jeze, in mnogi ljudje so se prečistili znanjem o meni in dosegli transcendentalne ljubezni do mene. Torej, različne vrste frustracij in navezanosti je. Torej, kakršnakoli navezanost je v bistvu pravzaprav strah, ko je nekdo navezan na materializem in ko je nekdo navezan na praznino, na voidizem in na impersonalizem. To so vse obstajanje v strahu. Strah pred duhovno identiteto. Ampak najbolj frustrirajoče je največji strah pred praznino. Strah, da bom izginil in vse je brez smisla. Vsaj tisti, ki so trdi zagreti materialisti, oni se vsaj trudijo uživati v materialni energiji. Tisti impersonalisti pa želijo še postati oni Bog, ampak tisti, ki so voidisti, ki se bojo praznine, to je najhujše. No, nima to veze z... Kralj je vprašal, minister je vprašal, nekdo mu je dal blagoslovi in kralj je vprašal, zakaj so bili dani ti blagoslovi in princ. In sveta oseba je dala blagoslove. Da bi živel večno. In za enega morilca živali, oziroma mesarja, njemu je dal blagoslov, da ne bi niti živel, niti umrl. In za brahmačarja, njemu je dal blagoslov, da bi ti umrl nemudoma. In potem se je spraševal, Krikral se je spraševal in tega ministra je vprašal, zakaj je ta sveta oseba dala takšne blagoslove. Pa rekel, no, ta princ uživa v tem materialnem življenju, ampak zato, ker počne grešne aktivnosti, bo po smrti še opekel, zato sem mu dal blagoslov, da bi živel večno. In kar se tiče brahmačarja, on gre skozi toliko strogosti in toliko trpi, zato, da bi šel onda Vajkunto, torej, če gre umre, tako je, bo takoj šel tja, zato najboljše od njega, da takoj umre in da mu ni treba več trpeti teh osteriti in strogosti in potem bo šel na Vajkunto. Zato sem mu rekel, naj takoj umre. In tale morilec živali je v takem groznem stanju, ubija živali, prekritje s krvjo. On ne bi smel živeti, ampak če gre umre, potem bo šel v peko. Zato ne bi smel umreti, zato ne bi smel niti živeti, niti umreti. Zatorej, to je pravzaprav, vsi so, to so vsi obstoji bivanja v strahu. Samo seveda Vajkunta in tam ni strahu, ampak za materialiste je, tam je vse obstaja v strahu. Zakaj bi drugače ljudje imali toliko opojnih substanc, zato da pozabijo?
Hvala.